Sadik eller Skæbnen. Østerlandsk fortælling af François Voltaire, skrevet 1747, oversat af Clara Levi, år 1900. Indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com, 2022. Bogens forord. Da Sadik udkom, var Voltaire 53 år. Fordreven fra Paris ved stadige forfølgelser skrev han denne bog ved Stanislav Levinskis hof i Lüneville, hvor han havde fundet venskab og beskyttelse. Det var ikke første gang, han måtte forlade Frankrig. Kærlighedsforhold, politiske sympatier og ikke mindst hans udfordrende satire havde allerede tidligere tvunget ham til at flygte. Hele den verdens erfaring, hans brogede livs mange omskiftelser havde bragt ham, søgte han at samle i Sadik. I dette arbejde, der er formet over en række østerlandske sagn, nedlagde han al sin harme over sin tids mangel på sandhedskærlighed og sund fornuft. Sadik er skrevet med det bidende vid og den overlegne klarhed, der har gjort ham til Frankrigs mest hadede og mest beundrede forfatter. Med den målsikre fantasi, der uden at trætte gør handlingen spændende, og med den vågne retfærdighedssans, der levende gør Voltaires arbejder den dag i dag. Oplæserens note. I bogens indledning omtales måneden Shawwal, som er den 10. måned i den islamiske kalender. Året 837, der omtales i bogens start, refererer ligeledes til den islamiske kalender og svarer til året 1459 efter Kristi fødsel. Udgangspunktet for den islamiske kalender er profeten Mohammeds flugt fra Mekka til Medina i år 622. Begivenheden omtalt som Hijra. Et par af personerne, der indgår i bogens begyndelse, fortjener ligeledes lidt omtale. Sultan Inesherah, hvortil brevet i bogens begyndelse er stilet, formodes i virkeligheden at hentyde til Marquise Emilia de Châtelet, nær ven af Voltaire og berømt videnskabskvinde inden for matematik, fysik og litteratur. Uluk Beb, der omtales kort efter, var sultan i det mægtige timurdiske imperium, omfattende det nuværende Iran, samt dele af Kazakhstan, Turkmenistan, Tadsjikistan, Irak, Kuwait, Afghanistan, Rusland, Georgien, Indien, Pakistan, Syrien og Tyrkiet. Uluk Beb var berømt for sin visdom inden for astronomi, matematik og kunst. Undervejs nævnes Zoroasters læresætninger flere steder. Zoroaster er oldgræsk for profeten Zarathustra, der formodes at være religionsstifteren af den oldpersiske religion Zarathustrismen, der beskriver verden med en dualisme mellem godt og ondt. De historiske kilder er i dag sparsomme, men religionen praktiseres stadig af et ganske lille mindretal i Iran og Indien. Hermed slut på noten. Og nu til bogens begyndelse. Brev til Sultanine Shawwal. Den 18. Shawwal, år 837 efter Hijra. Du, øjestenenes fryd. Du, hjerternes betvinger. Du, sjælens guddoms gnist. Jeg kysser ikke støvet fra din fod, som kun så sjældent berører jorden, og der altid træder på persiske tæpper eller roser. Jeg tilegner dig denne oversættelse af en gammel vismands bog. Han var en mand, der kun behøvede at arbejde for sin fornøjelse, men som fandt glæde i at nedskrive fortællingen om Sadik. Et værk, der rummer mere, end det synes at rumme. Jeg beder dig læse bogen og selv dømme. Tilskynd, du står i din ungdoms vår. Skønt alle livets glæder tilsmiler dig. Skønt du er smuk, og din klogskab gør din skønhed dobbelt tiltrækkende. Skønt din ros fra morgen til aften lyder fra alles læber. Hvad der alt sammen kunne være nok til at ødelægge din sunde fornuft. Har du dog en sjælden klar opfattelsesevne og en særdeles fin smag? og jeg har hørt dig dømme fornuftigere end mange gammel dervis med langt skæg og spids hue. Du er forbeholden uden at være mistroisk. Du er blid, men dog ikke svag. Du er gudtroende, men på en fornuftig måde. Du holder meget af dine venner og skaffer dig ikke uvenner. Aldrig bagtaler du andre for at fremhæve dig selv. Du hverken taler eller handler ondt. Skønt, det ville være dig den letteste sag af verden. Ja, din sjæl har altid forekommet mig ren som din skønhed. Og så har du desuden en smule kendskab til filosofi, hvad der har givet mig håb om, at du, frem for andre, vil finde behag i dette ældgamle værk. Bogen er oprindeligt skrevet på gammel kaldæisk, som du og jeg ikke forstår. Senere blev den oversat på arabisk til ære for den berømte sultan Ulugh Beb. Det var på den tid, da araberne og perserne begyndte at skrive bøger som 1001 nat og 1001 dag og lignende. Ulugh holdt mest af at læse sadik, men sultaninderne holdt mere af 1001 nat. Hvor kan I dog, spurgte den vise Ulugh, holde mere af de dumme eventyr, som intet indre værd har? Men det er jo netop derfor, vi holder af dem, svarede sultaninderne. Jeg smiger mig med, at du ikke ligner sultaninderne, men vil vise dig som en sand Ulugh. Jeg håber også, at jeg, når du er ked af den sædvanlige pasjar, der så meget ligner 1001 nat, jeg er endnu mindre underholdende, må kunne finde en ledig time til at tale et fornuftigt ord med dig. Hvis du havde været på Talestris på Chandras Philips søns tid, hvis du havde været dronningen af Saba på Salomons tid, ville disse konger være kommende til dig. Jeg beder de himmelske magter bevare dine glæder, din skønhed og din lykke til evig tid. Underskrevet Sadi. Første kapitel. Den enøjede. På kong Muabdars tid levede der i Babylon en ung mand, der hed Sadik. Naturen havde udstyret ham med rige evner, der var blevne udviklet ved en udmærket opdragelse. Skønt han var ung og rig, havde han en fast karakter. Han var meget ligefrem, forlangte ikke altid at få ret, og forstod og respekterede andres svagheder. Det var forbavsende at se, at han, der selv var så begavet, aldrig gjorde nar af de vidtløftige, usammenhængende, forvirrede bemærkninger, de frække bagvaskelser, de absolute udtalelser af ganske ukyndige mennesker, de plumpe vittigheder eller det tomme klingklang, man i Babylon plejer at kalde konversation. Af Zoroasters første bog havde han lært, at forfængelighed er som en udpustet blære. Når man stikker hul på den, brister den med et knald. Sadik pralede aldrig af sin foragt for kvinderne, eller sine sejre over dem. Ifølge den store Zoroasters forskrift, når du æder, da giv også hundene deres part, selvom de vil bide dig, var han ædelmodig og tjenestvillig, selvom han fik utak til løn. Han var så klog, som et menneske kan blive, til han gjorde sig umage for at leve som de vise. Da han var oplært i de gamle kaldæers viden, kendte han lige så meget til naturlovene, som man dengang kendte, og så meget til metafysik, som man til alle tider har kendt, det vil sige meget lidt. Han var til trods for samtidens nye filosofi fuldt og fast overtydet om, at der gik 365 en kvart dage på et år, og at solen var verdens midtpunkt. Og når de øverste magere med deres fornærmelige overlegenhed kom og bebrejdede ham hans uheldige meninger, og sagde, at det var en samfundsnedbrydende betragtning at påstå, at solen drejede sig om sin akse, og at året havde 12 måneder, tav han og ytrede hverken vrede eller foragt. Sadik var rig og havde derfor mange venner. Han havde et udmærket helbred, var smuk og velbegavet, edel og sandru. Alt dette gav ham grund til at mene, at han kunne være lykkelig. Han skulle giftes med Semira, som ved sin skønhed, fødsel og formue var det bedste parti i Babylon. Hans kærlighed var stærk og inderlig, og Semira elskede ham lidenskabeligt. Kort før den længselsfuldt ventede dag, der skulle forene dem, blev de på en spacertur i omegnen af Babylon ved Eufrats palmeskyggede brede angrebne af en skare mænd, der var bevæbnet med sabler og buer. Det var drabanter i tjeneste hos den unge Orkan, hvis onkel var minister, og hvem onklens smiger havde fået indbildt, at han kunne gøre, hvad han havde lyst til. Han havde hverken Sadiks skønhed eller nogen af hans andre gode egenskaber. Men da han i sine egne tanker var meget betydeligere, kunne han ikke tåle, at Sadik altid blev foretrukken. Denne misundelse, som kun kom af hans grænseløse forfængelighed, fik ham til at tro, at han var dødeligt forelsket i Semira. Imidlertid greb kvinderøverne Semira, og i kampens hede kom de til at såre den unge kvinde, som alene ved sin skønhed kunne have rørt Emanusbjergets vilde dyr. Blodet piblede frem, og hun klagede højt. Min brudgom, de ville rive mig bort fra dig, som jeg elsker så højt. Hun tænkte slet ikke på den fare, hun selv var i, men kun på sin elskede Sadik. Samtidig forsvarede Sadik hende med en tapperhed, som kun kærlighed og styrke skænker. Sammen med to slaver jo han kvinderøverne på flugt, og bragte den blødende og bevidstløse Semira til hendes hjem. Da hun slog øjnene op og så sin redningsmand, sagde hun, Sadik, jeg har altid elsket dig som den, der skal være min ægtefælle. Nu elsker jeg dig til lige som den, jeg skylder mit liv og min ære. Aldrig har noget menneske været dybere bevæget end Semira. Aldrig har skønnere læber fundet mere rørende og ildfulde udtryk for den højeste taknemmelighed og den ømmeste hengivenhed. Hendes sår var ubetydelige, og hun kom sig snart. Derimod var Sadik farligere og såret. Et pileskud havde ramt ham ved øjet. Semira anråbte fra morgen til aften guden om sin elskedes frelse. Hun græd både nat og dag. Hun ventede med længsel det øjeblik, da Sadik atter kunne glæde sig ved synet af hende. Men da der samlede sig en byld på det syge øje, kunne man vente det værste. Der blev sendt bud til Memphis efter den berømte læge Hermes, som kom rejsende med et stort følge. Han undersøgte den syge og erklærede, at han ville blive blind på det ene øje. Ja, forudsagde en og dag og time for denne sørgelige begivenhed. Havde det været det højre øje, så kunne jeg have helbredt det. Men sår på det venstre er uhelbredelige. Alle folk i Babylon beundrede Hermes overordentlige dygtighed og dybsindighed, og beklagede Sadiks ulykkelige skæbne. Men to dage efter gik bylden bort af sig selv, og den syge var snart fuldkommen rask. Hermes skrev en bog, der skulle bevise Sadik, at han ikke burde være kommet sig. Men Sadik læste den ikke. Hans første tanke, så snart han kunne gå ud, var at opsøge den kvinde, som var hele hans lykke, og for vis skyld han især var glad for at beholde begge sine øjne. Han traf ikke Semira. Hun var rejst på landet for 3 dage siden. På vejen derud fik han at vide, at den skønne dame højligt havde erklæret, at hun ikke kunne udstå enøjede mennesker, og at hun den foregående dag havde holdt bryllup med Orkan. Da Sadik fik det at vide, faldt han bevidstløs om. Fortvivlelsen bragte ham på gravens rand. Han var længe syg. Men til sidst sejrede hans fornuft over smerten. Og selve det ufattelige i hans lidelse hjalp til at mildne sorgen. Han tænkte, siden jeg er blevet så grusomt skuffet af en kvinde, der er opvokset ved hoffet, vil jeg gifte mig med en borgerlig pige. Han valgte Azora, der var den klogeste og fornemste pige i byen. Han giftede sig med hende, og de levede i en måned det ømmeste samliv. Kun lagde han nu og da mærke til en smule letsindighed i hendes karakter, og en vis tilbøjelighed til at finde, at de smukkeste unge mænd altid var de klogeste og flinkeste.